Kun sagalee Ameerikaa irraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 raadiyoodhaaf televizyiiniidhaan isin dhiyeessinu qophii afaan Oromooti. Akka moltan qophii kamisaarraatiif qabnu wajjinan Tigist Gammeeti. Waan har'aaf qindeeffanne keessaa badhaasni Haacaaluu Hundeessaa Awards marsaa 2ffaan har'a Finfinneetti geggeeffamaa jira. Gara booda gabaasa simbiraan geejjibu qabna. Biyya Norweetti magaalaa Oslootti jechuudha miseensummaa bulchiinsa magaalatiif an dorgomaa jiran Dr. Amaanu'eel Raagaa wajjin turtii gooneerra booda itti deebina. Gara dhumaatti immoo qophii torbanii qophii fayyaa dhiheessinaa nu wajjin tura. Dura akkuma yeroo hundumaatu oduu to'asaanaa kino.
Akka mooltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jibee Horaati. Mootummaan Itiyoophiyaa raabsii nyaataa naannoo Tigraay dhihootti jalqabama jedhee kan abdatu ta'uu ibsee jira. Dubbiimaa ministeerii Haajaa Alaa Ambaasaaddar Mallas Alam har'atoota oduuf ibsa kenname irratti akka dubbatanitti mootummaa Itiyoophiyaaf michoota gargaarsaan kan dhaabate koreen waloo michoonni gargaarsaa dhiheessii midhaan nyaataa akka dhaaban kan isaan taasise gochaalee seera dhabdummaa gadi fageenyaan qorataa jira jedhan. Baqattoonni Eertiraa fedha isaaniitiin ala gara biyya isaaniitti deebi'aniiru himannaa jedhu kan ilaaleen namoota seeraan ala biyyattii keessa turaniif kanneen mooraa keessa qubsiifaman dhiisanii ba'antu deebisamee jedhan. Dubbiimaan kun gama biraan Itiyoophiyaan walta'insa dinagdee garee biyyoota BRICS jedhamu kan Biraaziil, Raashiyaa, Indiif Chaayinaa of keessaa qabutti makamuuf fedha qabaachuu beeksisan. Biyyattiin sirnaan iyyata dhiheeffachuusee illee dubbataniiru.
Weerarri dhibee gifiraa Dabra Birhaan bakka uummanni qiheerraa godaanee jiru keessatti ka'umsaa gabaafameera. Dabalata qabna.
Naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaanitti weerarri gifiraa lammiilee biyya ofii keessatti qeerraa buqqa'an irraan miidhaa geessisaa kan jiru yoo ta'u, torban lamaan darban keessa namoonni 80 vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'eera. Itti gaafatamaan kutaa fayyaa magaalattii obbo Baqqalaa Gabree VOA'f akka himanitti erga weerarri kun mudate as buqqaatonni 10,000 talaallii gifiraa fudhataniiru. Jiraattonni weerarri kun babal'achuu mala jechuun sodaa qabu. Naannichattis roobi cimaaf qorri mudachaa jira. Namoonni Oromiyaa irraa buqqa'an kanneen 30,000 tilmaamaman Dabra Birhaanitti mooraa keessa qubatanii jiru jedha gabaasi Masfina Arraagee.
Ministeerri barnootaa Itiyoophiyaa gadi bu'uu qulqullina barnootaatiif sababni bu'uraaleen barnootaa dadhabaa ta'uudha jedha. Kanas Tujubeetu dhiheessa.
Itiyoophiyaan manneen barnootaa guutummaa biyyattii keessa jiran kanneen 50,000 ta'an keessatti bu'uraalee manneen barnootaa deebisanii dhaabuuf fooyyessuuf duula jalqabdee jirti. Ministeerri ministeera barnootaa Itiyoophiyaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa kamisa har'aa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akka jedhanitti manneen barnootaa keessatti bu'uuraaleen misoomaaf akkaataan barnoota itti kennamu dadhabaa ta'uun qulqullina barnootaa sadarkaa gadaanaa ta'eef gumaacheera jedhan. Itiyoophiyaatti manneen barnootaa 50,000 ta'an kanneen manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa 171 ol ta'an sadarkaan 1ffaa immoo 86 sadarkaa gadaanaarra akka jiran dubbataniiru. Kanarraa ka'uudhaan ministerichi waggoota 5 keessatti bu'uuraalee misoomaa manneen barnootaa 50,000 kana deebisanii dhaabuudhaaf fooyyessuuf sochii uummataa kan sadarkaa biyyoolessaa eegaluuf karoorfateera. Ministerichi sochii manneen barnootaa deebisanii dhaabuuf fooyyessuuf taasifamu irratti uummanni, dhaabbileen mootummaa, investoroota, dhaabbilee kan mootummaa hin ta'iniif michoonni sadarkaa addunyaa ni hirmaatu jedhan jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 22 guyyaa artiist Haacaaluu Hundeessaa itti ajjeefame yaadachuudhaaf an ogaadhaan gaggeeffamu badhaasni Haacaaluu Hundeessaa Awards marsaa 2ffaan har'a Finfinnee hoteela Skaayilaayitiitti gaggeeffamaati jira. Qindeessitoonni qophichaa badhaasni kun artistoota Oromoo gumaata guddaa aartii muuziqaa Oromoo guddisan jajjabeessuuf akka gaggeeffamu gabaasa keenya sirnicha hordofaa jiru Daawit Galmootti an himanii Daawit Qophii keenya boruu keessatti gabaasa ballaa qabatee dhiyaata. Weellisaa beekamaan sirboota afaan Oromoo Haacaaluu Hundeessaa Waxabajjii 22 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ture. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittii bakka addaa koondoomiyeemii Galaan jedhamutti konkolaataa isaa keessatti rasaasaan rukutamee anajjeefame. Gara oduu itti aanutti yoggaa dabarruu dargaggeessi Afrikaa tokko Paaris keessatti poolisiidhaan ajjeefamu isaatiin aarii fi mormiin uummataa hammaateera dabalata qabna.
Dargaggeessi kaaba Afrikaa irraa ta'e tokko Paaris keessatti konkolaataan isaa dhaabsifamee poolisiidhaan rasaasaan ajjeefamuun mormii uummataa erga kakaasee booda pirezidaantiin biyyattii Imaanuweel Maakroon kamisa har'aa jechuun Waxabajjii 29 ministeerota gameeyyii walga'ii hatattamaaf waamanii jiran. Ministiriin dhimma biyya keessaa jeneraal Daamaaniin akka jedhanitti dheekkamsi uummata hammaatee daandii irratti erga ba'anii booda keessumaa magaalaalee guddoo Faransaay bakka sanyiin adda addaa keessa jiraatu keessa poolisiin namoota 150 to'annaa jala oolchee jira. Ittiin ka'umsi hookkara sanaa dargaggeessi waggaa 17 Naahil jedhamu bakka Naanteeraa jedhamu handaara magaalaa Paaris gama dhiyaatti magaalaa argamtu tokko keessatti itti dhukaafamuun ajjeefamuu isaarraan kan ka'e. Dhukaasni lubbuu namaa galaafatu kun magaalota gurguddoo Faransaay kanneen galii gadaanaa qabaniif sanyiin wal makaa ta'an keessa jiraatan keessatti raawwachuun komii jeequmsa poolisii yeroo dheeraaf sababaa ta'ee jira. Poolisiin dargaggeessa kana rasaasaan rukute jedhame ajjeechaa raawwateef qoratamaa jira. Abbaan alangaa akka jedhanitti mucaan kun ajaja konkolaataa isaa akka dhaabuuf kennameef hin kabajne.
Manni murtii oliyyannoo Biriteen kanneen dahata siyaasaa gaafatan gara Ruwaandaatti ergamuun seeraan alaa jedheera dabalata qabna.
Manni murtii Biriteen namoota dahata siyaasaa gaafatan gara Ruwaandaatti erguuf karoorri inni baase seeraan ala ta'uu murteessuun bulchiinsi safuutti ciccu kooloogaltoota karaa galoo bishaan Ingilizii ba'uun imala balaa qabu geggeessan dhaabsisuuf waadaa seenarraan miidhaa guddaa geessisee jira. Abbootiin murtii mana murtii oliyyannoo sadii Ruwaandaan akka biyya amansiisaa sadaffaatti bakka godaantonni itti ergamuu danda'anitti ilaalamuu dandeessu jedhan. Mootummaan murtii kana mana murtii olaanaa Biriteenitti dhiyeessuun mormuun oolu. Muummichi ministeeraa Rishi Sunaak bidiruu dhaabuuf waadaa seenanii turan. Kunis kan agarsiisu doonii garmalee namaan guutameef dooniiwwan xixiqqoo biroo kaaba Faransaay irraa godaantota Biriteen keessa jiraachuu abdatan fe'anii gama seenanitti quba qabuu isaaniiti. Bara 2022 karaa galoo bishaan kanaa bahuudhaan namoonni 45 Biriteeniin kan ga'an yoo ta'u hedduun immoo yaaliitu godhanii du'aniiru. Mootummoonni Biriteeniif Ruwaandaa waggaa tokko ol dura godaantonni tokko tokko bidiruu xixiqqoodhaan Biriteeniin dhufan gara Ruwaandaatti deebi'anii gaaffin kooluugaltummaa isaanii gamasitti akka ilaalamuuf akka ergaman walii galaniiru. Warri kooluugaltummaa argatanillee gara Biriteeniitti deebi'uurra biyya baha Afrikaa keessa akka tursiisaman ta'eera oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Gabaasa itti aanutti dabarraa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaa qarqaarsi midhaanii baqattoota buufata Ugaandaa keessa jiraniif taasifamu adoolessa tokko dhufurraa kaasee dhaabbachuuf jira jechuun beeksiseera. Buufata baqattootaa akka Afrikaatti guddaa ta'e yeroo ammaa haalli jijjiirama qilleensaa rakkisaa jiru kanatti qarqaarsi midhaan nyaataa irraa dhaabbachuun rakkoo caalaaf isaan saaxiluu mala sodaa guddaas uumeera. Sagantaa nyaata addunyaa gama isaatiin qarqaarsa kana addaan kutuun waan filannoon qabnee jedhee garuu warra baay'ee miidhaan irra gahee duwwaadhaaf qarqaarsa kennuun akka itti fufu ibseera. Gabaasaa Halimaa Atumaanii Ugaandaarraa ergite Mitikuu Fiqaadutu dhiyeessa.
Lafti buufata baqattoota paaloniriyaa keessaa oomisha boqqolloon guutee jira. Garuu nyaataaf bilchaatee dhaqqabuuf yeroo xiqqoo isa hafa. Abbaa ijoollee sagalii kan ta'e Iddi Alfred waggaa darbee asuma buufata baqattootaa kana keessa taa'ee boqqolloo facaasee gara kuntaala tokko argachuusaa hime. Bara kana garuu sababa gogiinsa naannoo sanatti uumamee jiruun homaayyuu argachuuf akka hin eegne hima. Akkas jedha. Amma boqqolloo kana yoo ilaalte gogiinsa dandamachuu hin danda'ani. Oomisha ga'aa kennuuf rooba ga'aa argachuu qabu. Roobni osoo hin jiraatiin homaa tokkollee argadha jedhee hin eeggadhu. Guutummaa guutuutti ni du'uu jechuudha. Ugaandaan baqattoota kanneen kooluu galtummaa barbaadanii fi baqattoota miiliyoona tokko tuqaashanii oliif mana jireenyaa taateettii jedha jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Kun immoo akka Afrikaatti baqattoota lakkoofsa guddaa keessummeessitu ishee taasiseera. Baqattoota kanneeniif mootummaa Yuugaandaa lafa mana jireenyaa bal'inaa fi dheerina meetira 9 qabu kan qe'ee xiqqoo qabdu garuu baqattoota kanneen akka Naa'imiyaa Poonii ijoollee 5 fi isaa ol qabaniif ga'aa miti. Naa'imiyaan Sudaan kibbaarraa gara Yuugaandaatti baqattee jirti.
Nyaanni nuyi argannu baay'ee xiqqaadha. Ijoolleen kiyyaa amma guddataniiru baay'ee nyaatan. Isuma ta'eeyyuu nyaanni hin jiru. Inni jirus gahaa miti.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka beeksisetti gargaarsa baqattoota Yuugaandaa keessaaf 27 argachuurraan kan ka'e yeroo jalqabaaf buufata kanarraa adoolessa tokkorraa kaasee deeggarsa dhaabuuf nan dirqamaa jedhe. Yuugaandaatti itti aanaa daayirektara sagantaa nyaata addunyaa kan ta'an Maarqus Paariyoor dhimmicha itti dhiyeenyaan ilaallaa jirra jedhanii deeggarsa addaan kutuun dhiibbaa akkamii akka fidus hordofaa jiraachuu himu.
People's food consumption, we'll look at malnutrition rates, we'll look at the kind of survival strategies that...
Hanga nyaata namoonni fudhatanii ni ilaalla. Hanga namoota nyaata madaalawaa barbaadanis ni ilaalla. Baqattoonni kunneen haala dadhabsiisaa keessatti yoo kufan haala kamiin dandamachuu akka danda'an irratti maloota jiran ilaalla. Wantoota kunneen immoo warra sagantaa nyaata addunyaa deeggaraniif dhiyeessine baqattoonni kunneen deeggarsa akka argataniif karaa saaquu mala. Hoogganaan baqattoota buufata kanaa Kenii Mooses miidhaa gogiinsii fi gargaarsa midhaan nyaataa addaan kutuun fidu ilaaluutti akka jiru hime baqattoonni tokko tokko immoo gamanumaan bakka sana gadhiisanii deemaa jiraachuu dubbata. Tokkoon tokko abbaa warraa as jiranii yoo fudhatte ijoollee isaanii harka duwwaa ilaaluuf jiru. Namoonni baay'een immoo gara Sudaan kibbaatti deebi'uuf dirqamaniiru. Haalli achi keessaa immoo ammayyuu mijataa miti. Kanneen garasitti deebi'an baay'een isaanii immoo ijoollee isaanii asitti dhiisanii deeman. Sagantaa nyaata addunyaa Yuugaandaa keessaa akka beeksisetti hanga dhuma bara kanaatti baqattoota Yuugaandaa keessaa gargaaruuf maallaqa doolaara 64 na barbaachisa jedheera jedha gabaasni Haalimaa Attumaanii Yuugaandaa buufata baqattoota Paaloniiriyaarraa ergite.
Andaawachaaf dhaggeeffachaartan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii addaatti ceena nu wajjin tura. Miseensummaa bulchiinsa magaalaa Noorweey Oslootiif an dorgomaa jiran Dr. Amaanu'eel Raagaa duula filannoo geggeessa jiraachuu VOA'tti himaniiru. Akka lakkoofsa Awurooppaatti hambara 2015 gara Noorweey godaanan Dr. Amaanu'eel yeroo ammaa kolleejii dhuunfaa biyyattii keessatti barsiisatii jiran. Dorgomtoota paartii isaanii Christian Democrats jedhamuuf warra dorgoman keessaa 57 keessaa toora 15ffaarraa an jiraatan ta'uu isaanillee ibsanii Tujubeetu Noorweeyirraa toora Skype'tiin dubbise.
Dr. Amaanu'eel Raagaa ibsanuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Isinillee galatoomaa naaf hirkisaniif.
Egaan Dr. Amaanu'eel erga dhiyeenya kanaa as biyya isin jirtan biyya Noorweey magaalaa Noorweey keessatti dorgomaa miseensa bulchiinsa magaalaa taatanii yeroo ammaa duula filannoo geggeessaa akka isin jirtan iyyaafanneeti kan isiniif bilbilee mee gara sana dhaquu duraa biyya Noorweeyitti yookaan gara biyya Noorweeyitti kan isin godaantan yoomi?
Tole. Gara biyya Noorweey kanan dhufee Oogistii 2015 akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha.
Tole egaa barri 2015 baay'ee fagoo miti. Isin yeroo ammaa keessumaa afaan biyya sanaas barattanii dorgomaa ta'uudhaaf adeemtu bulchiinsa magaalaatti. Afaan isaanii kana baratanii hojii mootummaa biyya sanaa keessa yookaanis immoo bulchiinsa magaalaa biyya sanaatiif dorgomanii biyya sana tajaajiluuf isin hin rakkifne?
Qophii gahaa qabu jarri kun nama biyya alaatiif dhufuu fi kanaaf biyya Noorweey keessa namni dhufee qubatu hojiidhaan isa ta'u haala addaatiin namni biyya kana dhufu afaanii gadi sadarkaa gadaanaadhaa qabaniitu kan isaan barsiisanii lafa lafatti namni kanaan dura waa dubbisuu beeku akkanni dafee dafee afaan gabaaratuufis haala mijeessu. Kanaaf waanuma kanaan dura beekamu rutiini kanaan dura beekamu keessa kan darbe itti dabalees immoo gaa sasaan nuu kennanii alatti yuunivarsiitii Oslootti afaan kana gadi fageenyaan qoradhee barachuu danda'eera jechuudha.
Tole, hojiin keessan maal isin maal irratti bobbaatanii hojjetaa jirtu?
Ani barsiisaadha. Yuunivarsiitii piraayivetii yookaan dhuunfaa ta'e tokko kan biyya Xaaliyaaniitti argamu Saliinu Yuunivarsiitii kan jedhamu. Achi keessatti diinii sooshaal saayinsii fi humaanitiisii, aartii fi humaanitiisii jedhu isaan isa irrattan hojjedha. Akka diinii onni kanaatti jechuudha. Faakultii kanaatti itti dabalees immoo tuutarii distaansiidhaan yookaan immoo barnoota fagootiin barnoota isaan kennan irratti ijoollee tuutarii gochuu fi namoota baratan tuutarii gochuu fi itti dabalees barreeffama qorannoo ittiin isaan eebbifaman irratti isaan gorsuu kana hojjedhu. Yeroo dhuunfaa kootti immoo manatti qorannoo mataa koos nan geggeessaa kitaabota adda addaan barreessaa. Kanarra jirachuu.
Tole egaa waa'ee keessanii hagas erga jennee egaan kaadhimamaa ta'uudhaaf dorgomaa jirtu bulchiinsa magaalaa Oslootii fi duulli filannoo attamiin deemaa jira?
Duulli filannoo akka biyya Ameerikaa yookaan akka biyyoota gara biraa miti. Irra guddeessa paartiidhaan kan dorgommiin kun gaggeeffamu. Hamma kana duula na filadhaa kallattiidhuma miidiyaalee hawaasaa adda addaatti irraa kan hafe akkasuma magaalaatti ba'anii waan akka waraqaa nama dammaqsuutu tokko tokko namaa hiruu waan akkas akkasiiti alatti hamma Ameerikaa kanafaa baay'ee waan ho'aa miti. Namnis quba qaba maal akka gochuuf deemu eenyuun akka filatu yeroo kamitti maal akka godhu namni isaa baay'ee dammaqaadha gatii ta'eef amma kana wanti isa addaan rukutu hin jiru yookaan immoo achi goruu as goruun kun baay'ee hin beekamu biyya kanatti. Kanaafi ho'aadha garuu amma kana miti maddoo kaanii miti tireendii kanaan dura beekameen tu deemaa jira jechuudha.
Tole egaa nama tokko filachuudhaa fi waa'ee nama sanaa hanga tokko beekutu isarra jira. Iddoo asiiti na filadhaa jechuudhaaf waa'ee ofii isaanii hin beeksisu maal hojjetaa akka turan uummataaf akkamittiin akka hojjetanii duulli filannoo akkasin manatti himtanitti inni asiif inni achi yookaan inni biyyoota gara biraa adda. Akkamittiin namoonni nama sanaa kaadhimamaa kooti yookaan isinaaf hojjeta jedhanii namni sun erga of hin beeksisu ta'e akkamittiin beekeessa filachuu danda'a?
Kanaan utuu gara kanatti hin dhufin wixinee mataa keenyaa dhiyeeffannee irra paartii keenya irratti. Kanaaf jarri paartii maal irratti xiyyeeffata namichi kun yookaan immoo wanti inni dhimma kooti jedhee irratti hojjechuudhaaf qophaa'e isa kam kan jedhu qabxiilee sadan afran tokko fuudhanii uummatatti beeksisu. Fakkeenyaaf kan akka dhuunfaatti wanta irratti xiyyeeffadhu. Duudhaa paartii kanaa kan ta'e kanaan duras kan beekamu dhimma ijoolleetii fi akkasuma immoo duudhaa namoomaa human values warra jennu wantoota kanaa fi wanta akka namoota jaarsolii fi jaartolii gargaarsa isaanii irratti xiyyeeffachuudhaaf kanaan duras wixinee qopheeffadhe. Isaanis suma kana hin deeggaru paartiin koo kanuma deeggara. Kanneen kana namichi kun kana kanarratti xiyyeeffata jedhaniin dhiyeessu namni wanni gaggabaabdu kan ilaalee beeka maal akka gochuu kan deemu jechuudha.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabna hin jiraatu. Qophiin lamataa yaada keessaa nan dhaggeeffatoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii lamataa VOA Afaan Oromoorratti. Si yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsariitii VOA Afaan Oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhiyaadha. Yaada keessanis nu biraan ga'utti fufa. Amma dabareen qophii torbaniiti qophii fayyaa. Qophii fayyaa har'aa mata duree lama irratti xiyyeeffata. Anduraa as United States kutaalee lama keessatti dhukkubni busaa argamu irratti. Itti aansuudhaan immoo dhiheenya kana dureessichi bu'uureessaan dhaabbata teeknoolojii Microsoftii fi hojii tola ooltummaatiin beekaman Bill Gates kaampaanii dhukkuboota qoratee dawaa haaraa barbaaduuf doolaarii Ameerikaa miliyoona 50 akka kennan an ibsan irratti xiyyeeffata. Gabaasota lamaanuu jaallanneetu dhiheessa garas dabarra.
As United States keessatti ministeerri fayyaa kakutaa Floridaa dhukkuba busaa bookee yookaan binniin daddarbu laalchisee gorsa hubachiisaa kennee jira. Kunis erga namoonni afur naannoo qarqara galoo galaanaa Tampaa kibbaa keessatti busaan qabamuun isaanii erga gabaafamee booda. Wiixata darbe akeekkachiisa fayyaa giddugalli to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan federaalaa irraa ba'ees Teeksaas keessatti namni biraan dhibee busaan qabamee akka jiru kan ibse yoo ta'u kunis waggoota 20 booda Ameerikaa keessatti yeroo jalqabaaf dhukkubi busaa kan babal'ate ta'uu ibseera. Jiraattonni arfan konyaa saarasootaa keessa jiran yaalii argachuun dandamachuun isaanii ibsameera. Dhukkubi kun binniin kan daddabru ta'uu Kaatiliin Gibson Day ka odola Terasiyaa kan lafa namoonni busaan itti qabaman konyaa saarasootaa kaabaarraa gara kiiloomeetira 32 fagaatee jirutti isaan yaaddessee jira. Konyaa manaati bakka odolli Teraasiyaan keessatti argamu namni dhukkuba busaan qabame kan hin gabaafamne ta'us jedhan Gibson Day.
Yeroo baay'ee manaan alatti biqiltuuwwan keenya keessatti hin dabarsa. Caalatti of eeggachuu jalqabeera. Akkan bookeedhaan hin hiddamnes qoricha ilbiisa ofirraa ittiin ittisan akka idileetti fayyadamaatiin jira.
Anisa malee gadin ba'u kana malees galgala manaa gadin baanu sababiin isaas yeroo ammaa ilbiisonni balali'an hedduutu jira. Hundi isaanii bookee yookaan binnii dhukkuba busaa daddabarsan ta'uu dhiisuu danda'u garuu akka jiran beekamaadha jedhaniiru. Jiraataa biraan Tom Leeson oduu namni dhukkuba busaan qabame jedhu kun of eeggannoo jiru xiqqoo akkan ilaalu na taasisee jedhaniiru.
As usual, you try not to get bitten by mosquitoes. They weren't really a problem. It's been dry most of the time lately.
Akkuma duraan gochaa turre binniin akka hin hiddamne gochuu yaalaa jirra. Rakkoo nutti ta'anii jiru. Lafti gogaan waan hin jirreef sadarkaa isaanii hammeessuu mala. Kanaaf akka isaan nama hin hiddine ofirraa ittisuu isa jedhu hubannoon ilaaluu qabna.
Qondaaltonni konyaa mantaa'ee baay'ina hoomaa bookee busaa to'achuuf tattaaffii taasisan cimsanii jiru. Daayireektarri kutaa to'annoo hoomaa ilbiisotaa adda addaa kan konyaa mantaa'ee Chris Lesser akka jedhanitti adda durummaan heelikooptara fayyadamuun baay'ina hoomaa binnii kan ittisuuf kan jiran yoo ta'u sababiin isaas halkan tokkotti hektaara 60,070 hanga 1,882 gidduutti dhaqqabuu dandeenyaa jedhan. Konkolaataa fe'umsaa tokko yoo gargaaramne garuu halkan tokkotti naannoo heektaara 404 qofa dhaqqabuu dandeenyaa jedhan. Hundeessa Microsoftii fi hojii tola ooltummaa irratti ka bobba'an Bill Gates waggootii shanan dhufan keessatti dhaabbata Global Health Drug Discovery Institute jedhamu kan dhukkubootaa fi qorichoota haaraa qoratee dhiyeessu Beijing keessatti argamuuf dolaara Ameerikaa miliyoona 50 akka deeggaran beeksisaniiru. Hundeessa Microsoftii kun haasawaa gaafa kamisaa Beijing keessatti taasisaniin kana beeksisan. Rakkoo addunyaa mudatan kanneen akka beela jijjiirama qilleensaa weerara dhukkuba COVID-19 fi dhibeewwan daddabroo deebi'anii ka'an hatattamaan furuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Chaayinaan isaan kana furuu keessatti bu'aa guddaa argachuu ishee keessumaa hiyyuma hir'isuu irratti jechuudhaan jabeessanii dubbatan Bill Gates. Hiyyummaa hir'isuu fi bu'aa fayyaa gama fooyyessuun fakkeenya ajaa'ibaa taateetti. Akkasumas yaadotaa fi tooftaawwan chaayinaa keessatti hojjetan baay'een guutummaa addunyaaf gatii guddaa qaban. Kanaaf isa argame kana tooftaalee haaraa fi qorannoo haaraa waliin walitti daballa. Danqaan adda addaa jiraatus biyyoota addunyaa hundaaf abdii qabaachuu dandeenyaa jedhan. Kunis kanneen Afrikaa keessatti argaman warra bakka ilaalcha bu'uura keenyaa isa duraa fi guddaa ta'e dabalataa jedhaniiru Gates. Rakkoo addunyaa simachuu keessatti guddina ariifachiisuun mala hawaasa hundaa hirmaachise ka barbaadu ta'uusaa cimsanii dubbatan. Mootummoonni, hayyoonni, dhaabileen daldalaa fi tola ooltummaa ga'ee isaan qabaatan ibsaniiru. Maallaqni kun mootummaa bulchiinsa magaalaa Beijing waliin wal ta'uudhaan dhaabbaticha deeggaruuf kan kennamedha. Ergamni isaas qorichoota yookaan dawaalee haaraa hojjechuu fi kalaqa teknoolojiiwwanii saffisuudhaan fayyaa addunyaarraa fooyyessuudha. Kunis dhukkuboota harka caalaa biyyoota guddataa jiran keessatti uummata miidhan irratti fuulleffata. Akka hojjetoonni yuunivarsiitii sanaa jedhanitti waggaa 6 darban keessatti dhaabbati Beijing keessatti maddeeffate kun dhukkubootaaf rakkoowwan addunyaa mudatan furuuf qoricha yookaan dawaalee haaraa hojjeteera. Qorannaawwan farra vaayirasii, farra dhukkuba sombaa fi farra busaa irratti gaggeessan bu'aa bu'uuraa kan argamsiise yoo ta'u qorichi haaraa hedduun yaaliiwwaniif hojiirra ooluuf kiliinikoota dhaqqabanii jiru. Maallaqa haaraa labsame kan Bill Gates waadaa galan kun dandeettii qoricha haaraa argachuu kan akka cimsu amannaa jedhu hoogganoonni dhaabbatichaa. Dhaggeeffattoota keenya qophiin fayyaa har'aaf jenne kanuma torbee mata duree biraa walitti deebina. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnu kanumaan xumurree irraa yaada keessan akkuma barame karaa imeelii hornaatvnews.com hojjettanis immoo karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwitariidhaaf instagiraam irratti immoo @voafaanoromoo jedha nu erga. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Qophii borootu walitti deebinaa.